Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
V podcastoch zvykneme počúvať informácie, zábavu, myšlienky druhých. Skúsme teraz spolu na chvíľu počúvať svoje vnútro. Všetci potrebujeme niekoho, pri kom môžeme byť sami sebou. Poďte so mnou 10 sekúnd myslieť na človeka, pri ktorom môžete byť sami sebou vy. Volám sa Barbora Mareková a Čas na seba vám prinášam každý týždeň v podcaste denníka ZME o mentálnom zdraví s názvom Ľudskosť.
Súd uznal vinnou Alenu Žužovú z vraždy Jána Kuciaka. Mariana Kočnera však aj po druhý raz oslobodil. Rodičia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú z rozsudku sklamaní. Avizovali, že proti rozsudku sa plánujú odvolať. V štúdiu SME je hneď po vyreknutí rozsudku súdu šéfredaktor Aktualit Peter Bárdy. Ahoj.
Ahoj.
Peťo, si sklamaný?
Už som není sklamaný. Už na to tak pozerám inak. Ja som aj predtým s rozsudkom nejak zvažoval ako jednu z možností, že bude variant, že Žužová bude vinná a Kočner bude oslobodený. Takže v podstate, keď nad tým premýšľam, tak som na to bol do istej miery pripravený, ale keď sudkyňa vyriekla ten verdikt, tak tam bola zmes hnevu, smútku a nepochopenia.
Ty si bol priamo aj na súde, prišiel si rovno odtiaľ. Aká tam bola atmosféra?
No, na očakávaní pred súdom to bolo cítiť. Tam aj do istej miery napätie, že či to dopadne tak, že budú obaja vinní, či to dopadne tak, že ich opäť oslobodia. Naozaj bolo to cítiť a tak, ako to bolo cítiť vonku, tak to bolo cítiť aj vnútri. A keď oznamovala súdkyňa ten rozsudok 25-ročný pre Alenu Žužovú, ja sa priznám, že už tedy som tušil, že to s tým Kočnerom dopadne inak, lebo to, neviem, či to je súdna prax, alebo či to bola náhoda v tom predchádzajúcom prípade, teda keď špecializovaný stresný súd v septembri 2020 opäť ich oslobodzoval, tak začal tými, ktorí dostávajú tresty vyššie a postupne, keď je hovoril o tých, ktorí nasledovali, tak u nich boli tie tresty nižšie. A začal s Žužovou a ja som si povedal, že keď je dal 25 rokov, že Kočner bude pravdepodobne oslobodený. A to rodiny už som pozeral už počas čítaní rozsudku, keď tam opisovali tie skutky, ktoré sa diali, tak pani Kušnírová už plakala, u Kuciakovcov bolo vidieť napätie v tvári a dopadlo to tak, že hneď po vyrieknutí verdiktu oslobodení sa zdvihli a vlastne spoločne sme odišli zo sály.
No, je to pre teba dôveryhodné? Ako ten súd rozhodol, ako to súdkyňa zdôvodnila?
Ja som to zdôvodnenie nepočúval, priznám sa, naozaj som na to nemal energiu a vo mne sa ako keby, že rôzne emócie o seba narážali a byli. Radšej som odišiel a s odstupom nejakých pár dní, aby som naozaj s tým pocitom, ktorý mám teraz, aby som na to teraz nepozeral ovplyvnený tou emóciou, tak si to pozriem o 2-3 dní.
No, prečo by Alena Žužová niečo takéto urobila bez vedomia Mariana Kočnera, lebo mnohým to podľa tých reakcií, ktoré hneď prišli, absolútne nedáva zmysel.
A za čo by to urobila? Keď v jednej vete rozpráva predsednička Senátu o tom, že Kočner dával Žužovej mesačnú nejakú apanáš alebo nejaké peniaze na živobytie, aby mohla prežiť a v ďalších 10 viet neskôr povie, že Žužová vytiahla 100 000 eur, potom 50 000 eur, potom 10 000 eur, potom 1000 eur na nákup zbraní. Nedáva mi to zmysel, hlava mi to neberie a preto si radšej počkám, lebo ja akože aj chápem, hoci ja som právny laik, nemám vzdelanie na to a nie som ani expert na súdnictvo a justíciu a súdne spory, ale chápem, že jednoducho malo by to byť akože nepriestrelné, keď to zjednoduším, keď chcete človeka odsúdiť na nejaký trest, nie ešte na doživotie alebo 25 rokov. Čiže rozumiem, že súd chce mať čo najväčšiu istotu, že ten výsledok bude zdôvodniteľný na základe relevantných faktov, dôkazov a nejakých tých vecí, ktoré na to potrebujú. Na druhej strane tie okolnosti, čo si aj ty presne povedala, že na čo by človek ako Alena Žužová išiel popravovať Maroša Žilinku z lásky ku Kočnerovi, alebo potom Šufliarského, že ktorého chcel údajne nahradiť, že ono dá zavraždiť Šufliarského a potom ho nahradí niekto iný, kto pustí Kočnera na slobodu, alebo že dá zavraždiť Kuciaka, aby nepísal o Kočnerovi, veď to znie ako z najhoršieho seriálu.
No, ty si povedal aj dávnejšie v našom spoločnom rozhovore tu v štúdiu, že Kočner je monštrum. Ako vyzeral, keď čítala súdkyňa jeho oslobodenie? Pozeral si sa na to?
Áno, ja som sa na neho pozeral. Ja neviem, do istej miery ma to nie, že upokojuje, ale zaujíma ma to, ako sa človek, ten človek tvári. A on sa tváril, ako keby sa nič nedialo.
Sociopat?
No, Marián Kočner sa roky prejavoval ako excentrický človek, ktorý sa dobre cíti v spoločnosti, ktorý rád ukazuje svoje bohatstvo, svoj do istej miery aj vplyv, svoje známosti. Na druhej strane, ako človek, ktorý túži po uznaní a po také naozaj, že moci, ktorá by bola pre neho, že môže naozaj ťahať za tie šnúry ešte viac, ako za ne ťahal. Neviem, či to je sociopat, ale každopádne je to hráč. A hral 10 ročia, na tom súde hrá rovnako, má okolo seba právny tím, alebo právnický tím, ktorý ho vie nabrífovať, ako sa mať na súde správať. Veď má za sebou ťažké procesy, nakoniec ten jeden bolestivo preňho prehral, hovorím o zmenkách, ktoré už právoplatne sedí, tam je na 19 rokov. Čiže on vie, že už tých 19 rokov môže byť pre neho doživotný trest, ale nechce si pripustiť to, že by prehral tento. A neviem, že čo ho ženie k tomu, že sa chce ako keby zachrániť za každú cenu.
Ty si stále presvedčený, že to urobil?
Ja som presvedčený, že na Slovensku nie je nikto, kto mal väčší motiv dať zavraždiť Jana Kuciaka ako Marián Kočner. A keby aj Alena Žužová, a to je čistá konšpirácia, keby aj Alena Žužová chcela urobiť Kočnerovi radosť a dať teda zavraždiť Jana, tak na to musela niekde zohnať peniaze, lebo ona ich logicky nemala. Čiže musela by si o tie peniaze od niekoho vypýtať a v jej okolí nevieme o nikom, kto by mal motiváciu financovať vraždu Jana Kuciaka. Ak to niekto mohol byť z jej okolia, tak je to opäť jedine Marián Kočner.
No je to vlastne možno aj trochu hlúpa otázka, ale upokojuje ťa, že dostal tých 19 rokov za zmenky, že vlastne aj keď je oficiálne nevinný, uvidíme, ako dopadne ešte to odvolanie, že aj tak bude vlastne veľmi dlho sedieť?
No tak keď budeme hrať túto hru, tak poviem, že ešte pred včerom som bol frustrovaný z toho, že v tom reťazci od vykonávateľa po objednávateľa bol na konci predajca píce a špagiet z Komárna, ktorý sa živil drobnými podvodmi a neskôr si ho najímali ľudia na to, aby našiel niekoho, kto bude likvidovať ľudí. To mi nedávalo vôbec zmysel. Už tá Alena Žužová je bližšie k tomu, aby mi to dávalo zmysel, ale ona tiež nie je ten rozhodujúci hráč. Ten rozhodujúci hráč, ten mastermind toho celého je niekto iný a jeho meno som tu niekoľkokrát povedal.
2:1 povedala súdkyňa Sabová, že bolo práve toto oslobodenie Mariana Kočnera. Ona teda zrejme bola za, aspoň to tak kontextovo vychádza, dvaja sudcovia proti. Ty si inak už pri tom prvom rozsudku povedal toto. Ja si myslím, že všetci traja členovia Senátu mohli byť presvedčení o tom, že Kočner so Žužovou si objednali Janovú vraždu. Akurát pre dvoch z nich na to neboli dostatočné dôkazy. Akceptujem ten rozsudok a pozerám sa na to pohľadom príčetného človeka, nie pohľadom rozúreného aktivistu, ktorý chce dnes burcovať. Tak v podstate teraz je situácia takmer rovnaká. Pozeráš sa na to stále takto?
Áno, pozerám sa na to úplne rovnako. Moja úloha tu nie je robiť nejaké revolúcie, hnať ľudí do ulic, vybičovávať emócie. Ani to nie je môj štýl, nie je to ani moja práca. A ak by som to robil, tak robím presný opak toho, čo by som robiť mal. A teraz budem naozaj patetický, že čo by odo mňa aj čakal taký Jano Kuciak. Hej? Lebo my sme sa poznali a on vedel, aký som. A toto by nebol ani môj štýl. Ja sa nebudem nejako priživovať na nešťastí niekoho a navyše nešťastí niekoho z môjho blízkeho okolia. To je prvá vec. A druhá vec, pokiaľ sa jedného dňa chceme zobudiť a povedať si, že žijeme v spravodlivom štáte, tak budeme musieť prekonať aj takéto, nechcem to nazvať detské choroby, ale takéto problémy, ktoré s tým prichádzajú, ak na konci dňa alebo na konci toho procesu ten spravodlivý štát si naozaj vybudujeme. A ja som presvedčený, že spravodlivý štát sa nebuduje tým, že budem každý rozsudok súdu spochybňovať a vykrikovať a búchať po stole. To proste je dobre na zbieranie lajkov, ale nie na to, aby som do toho verejného priestoru vniesol. Nie som ten doprinášal vyslovene pokoj, lebo to do mňa asi ľudia tiež úplne nečakajú, ale nechcem byť ten, kto to bude burcovať.
Tomu rozumiem, ale napríklad Zlatica Kušnírová hneď po rozsudku, a naozaj nie sa čo čudovať, teda však zavraždili jej dcéru, povedala jednoducho povedané fuj nášmu súdnictvu. Tak ono to pomerne dlho trvá a traumatizuje to aj celú rodinu, aj vás v aktualitách určite to nie je jednoduché. Mne dnes písali najmä českí kolegovia, novinári, ktorí sú z toho rozsudku v šoku. Ako by si im to vysvetlil?
No ja im to neviem vysvetliť. To proste neviem im to vysvetliť. Ja som tiež z toho rozsudku v šoku a musím si počkať na to, na to zdôvodnenie, ktoré si v kľude prečítam a prejdem si s kolegami a s právnikmi, že ako tomu mám ja rozumieť. Ja som nie človek, ktorý má za sebou 50 súdnych sporov v takýchto prípadoch a vedel by som na základe precedensov a rôznych rozhodnutí v hlave si vyskladať, že či ten súdny, Senát rozhodoval správne, nezaujato, či naozaj so všetkými dôkazmi narábal tak, aby na konci mal výsledok, ktorý je spravodlivý a správny. Ja som si prečítal, a to naozaj bolo pre mňa, už samé o sebe je toto pre mňa ako utrpenie, čítať 60-stranovú záverečnú reč prokurátora. Teraz nemyslím tým, že by to bolo nudné alebo nedôležité, ale je to dlhé. Ale prečítal som si to. Pozrel som si to, kolegovia ma upozornili na niektoré veci. Čítal som si tie záverečné reči prokurátorov. Čítal som si, čo sa dalo, aby som sa ja vedel už pred súdom pripraviť na možné varianty. Naozaj mi úprimne z toho vychádzal najpravdepodobnejší variant, obaja vinní. A ja som asi vlastne iný ani nepripúšťal napriek tomu, že som uvažoval, že to môže byť aj inak. Čiže rozumiem českým kolegom, že na to takto reagujú, mám podobné reakcie a to nie len od Čechov, Rakúšania, ľudia zo západnej Európy, z Francúzska, z kadetade mi telefonovali, píšu mi, som naozaj v šoku z toho, že to takto dopadlo. Bohužiaľ, toto nebude asi krátky proces, toto bude asi dlhá cesta a ja tam hovorím často o šťastnom konci, niektorí ľudia ma kritizujú, že šťastný koniec to nebude mať, keď sú vlastne na začiatku dvaja zavraždení ľudia. Ja hovorím o šťastnom konci pre systém, aby sme si naozaj mohli v tej skladačke budovania spravodlivosť a právneho štátu povedať, že táto tehla bola postavená správne.
No, Kuciakovci vlastne už po tom verdikte avizovali, že by chceli, aby sa prokurátori odvolali a že sa poradia s advokátmi, či budú trvať na tom, aby sa zmenil Senát. Čo si myslíš ty, Peťo, hoci sme tu teda obidva laici, novinári, nebolo by lepšie, keby v tomto naozaj druhom odvolaní rozhodoval nový Senát? A pýtam sa aj preto, že pre ľudí, tiež laikov, je nepochopiteľné, že vlastne tento Senát najprv povedal, že aj Alena Žužová je nevinná, potom im to vrátil najvyšší súd zrazu, že Alena Žužová vinná a nerozumejú tomu, že ako ten istý Senát môže povedať dva rôzne rozsudky. No a teda neverí tomu verejnosti, že väčšina ľudí je naozaj presvedčená, že tá logika tých dôkazov hovorí, že to bol Marian Kočner. Tak nebolo by lepšie aj pre tú dôveryhodnosť zmeniť Senát, nech sa na to pozrie prosto niekto nový?
No a to ešte, keď som tam počul to odôvodnenie, v ktorom vôbec nezazneli také tie dôležité veci, na ktoré upozorňoval najvyšší súd, že treba pracovať s trímov a že treba pracovať s tou komunikáciou medzi Žužovou a Kočnerom ako s komunikáciou šifrovanou. A ja, čo som počul z toho odôvodnenia, keď rád sa ospravedlním, rád sa poučím, že toto neskôr odznelo, ale tam to bolo, že zrazu z ničoho nič, takto sa zmenil z nedôveryhodného Andruškova, ktorého výpoveď voči Žižovej nebola použitá ako relevantný dôkaz. Dnes to vyznievalo tak, že to bolo na základe Andruškovej výpovede, bola odsúdená alebo uznaná vinnou Žužová. A kde potom je tá analytická práca s trímov a s tými informáciami, ktoré si šifrovane vymieniali medzi sebou Žužová s Kočnerom versus udalosti, ktoré sa s tým spájajú a ktoré sa v tom období diali. Čiže áno, je to úplne relevantná otázka a ja úplne rozumiem príbuzným a rodinám a rodičom Jana a Martiny, že jednoducho budú tlačiť na svojich právnych zástupcov, aby požadovali zmenu Senátu.
Inak možno by to bola iná situácia, ak by dôveryhodnosť súdov na Slovensku bola vyššia, že ľudia by nejako prijali, že možno tých dôkazov naozaj nie je voči Marianovi Kočnerovi dosť, lenže u nás to tak nie je. Väčšina ľudí na Slovensku neverí slovenským súdom a verejnosť, keď videla tie dôkazy, čítala aj vaše, aj naše články, aj články ostatných médií, je presvedčená, že to urobil Marian Kočner. Tak toto asi nepridá na dôveryhodnosti súdov, nie?
No nepridá, no to je ťažko. Aj na druhej strane, to je veľmi ťažká otázka. Už len z toho dôvodu, že kým pred 5 rokmi bola ako keby verejná mienka veľmi naklonená novinárom, naklonená tomu, že Jana Kuciaka zavraždili, pretože odkrýval obrovskú korupciu spájanú s najvyššími štátnymi úradníkmi, že ten systém, ktorý v tom čase fungoval, to bol systém vlád Roberta Fica, že bol naozaj veľmi špinavý, že bol prepojený na organizovaný zločin a na na ľudí z podsvetia, na kadejakých grázlov a gaunerov, až na oligarchov a neviem čo všetko. Čiže v tom čase veľká časť verejnosti bola v tomto smere jednotná. Potom, ale čo sa stalo? Prestali postupne tomu veriť. A ja to naozaj nebudem hádzať na jedného človeka, ale dosť výrazným spôsobom sa o to pričinili vlády po roku 2020. Predsa len Igor Matovič sa opakovane štilizoval do úlohy akéhosi politického reprezentanta toho, čo v žurnalistike reprezentoval Ján Kuciak. Hovoril o sebe, že rokuce, že je bojovník proti hydre, mafii, v politike, neviem čomu, všetkému. A zrazu tým, aké on robil politické kotrmelce, aké robil strašné profesné fauly, komunikačné fauly, ako počas covidovej krízy doslova rozbúral verejnú diskusiu na jednu veľkú verejnú hádku, ako útočil na novinárov a médiá, ako sa ten systém, a už potom sa k tomu pridali aj ďalší, ako sa ten systém, tá nedôvera verejnosti voči vláde začala prenášať aj na nedôveru v inštitúcie, tak sa začala znižovať aj dôvera v médiá, a do istej miery aj tá spolupatričnosť k tomu odkazu vraždy Jána Martiny. Myslím si, že toto výrazným spôsobom ako keby, že zabránilo alebo ublížilo dôvere v systém a v štát.
Ako ste dnešný deň, Peťo, prežívali vy v redakcii Aktualit?
No, tak to dneska to bol naozaj ťažký a dlhý deň. Ja som absolvoval pomerne dosť rozhovorov, do toho som ešte písal komentár, do toho sme sa rozprávali s kolegami, ktorí chystali živé štúdio, s kolegyňou, ktorá má na starosti proces, sme riešili veci, ktoré sa týkali procesu, briefovali sme sa s kameramanmi, s foťakmi. Nebola tam tá, ako keby, také tie očakávania, ako keď sme išli na súd v septembri 2020, alebo keď sme išli na rozsudok najvyššieho súdu. Nebolo to tam. Asi sme už menej, už máme asi menšie očakávania.
Už možno ste ošľahaný vetrom už?
Nie, to si nemyslím. Dokonca sme uvažovali nad tým, že po verdikte sa niekde stretneme a nejak to spolu budeme absorbovať. A ani tam som nevidel, ako keby nebol to taký ten zápal, že ideme to dnes vyhrať, alebo ideme to dnes prehrať, alebo niečo. Myslím si, že to všetci berú s výrazne väčšou pokorou, ako v minulosti. Nemáme taký ten, nie je to ten revolučný taký ten náboj. Snažíme sa byť veľmi vecní. Na druhej strane tie emócie sú tam stále a som presvedčený, že tá časť redakcie, ktorá v tom čase bola, v čase rozsudku bola v redakcii, alebo doma s príbuznými, alebo niekde inde, tak to prežíva veľmi ťažko, lebo toto je naozaj niečo, čo sa nás bytostne dotýka a čo berieme veľmi osobne.
Je to trochu aj symbolické, lebo Jano by mal narodeniny len pár dní dozadu.
Oni mali naraz s Kočnerom.
Naraz s Kočnerom. Ako si spomínal, predpokladám, že keď je ten deň, keď Jano mal narodeniny, tak si na ňoho asi spomínaš, nie?
No je to také bizarné, hej? Že človek, ktorý mal najväčšiu motiváciu dať zavraždiť Jana, má je narodený v ten istý deň, akurát o 27 rokov skôr. No tak ľudia sa rodia v nejaké dni, tak jednoducho aj ten Kočner sa jedného dňa musel narodiť, bohužiaľ. Ten jeho život nebol úplne tým životom, ktorý by som ja považoval za život človeka, ktorý je pre spoločnosť užitočný a dobrý. On sa vydal na cestu človeka, ktorý spoločnosti škodí a snaží sa uničiť a parazitovať na nej a zneužívať ju. A to, že sa narodili v jeden deň roka, človek, ktorý svoj život zasvetil boju za spravodlivosť a proti korupcii, s človekom, ktorý sa s prepačením vymočil spravodlivosti na hlavu a ktorý sa snažil z toho systému ukradnúť, čo sa len dalo, tak je to paradox toho, že ľudia sa rodia.
Rok 2023, Smer má opäť vedúce postavenie v prieskumoch. Je tu rozpačitý, nelogický rozsudok. Jana Martina by z tohto asi nadšení neboli, nie?
Ja hrozne nerád hovorím v mene Jana a Martiny a z ich pocitov. Na to som není úplne ako keby nastavený. Jano Kuciak nebol Jan Palach, ani Jan Hus, ani ja neviem, generál Golian. To nebol žiadny vodca veľkého proste hnutia. Jano Kuciak bol chalan z dediny, ktorá končí ničím. Na konci tej dediny je kopec. a na konci, keď ten kopec, keď prejdeš, tak na druhej strane sú kasárne, to je taká oblasť, ktorú Mečiar kedysi vydiloval s Klausom, že sa stala súčasťou Slovenska, napriek tomu, že tam mali vždy Česi svoje rekreačné zariadenia a tam skoro všetko české. Čiže fakticky Janova dedina je poslednou dedinou slovenskou na slovensko-českej hranici. A v tých ťažkých podmienkach, ktorých sa tam žije, lebo tam sa nežije vôbec ľahko. To je fakt, že tmavá dolina, kde veľa slnka nezasvietí. A ten chálan prišiel do Bratislavy, predtým do Nitrie, potom do Bratislavy s obrovským srdcom, ktorého mu dali jeho rodičia. A ja som nechápal, nikdy som nechápal, keď som ho poznal, že ako je možné, že takýto dobrý človek vôbec existuje a taký ochotný pomáhať a nachádzať proste si vo svojom pracovnom dni, ktorý mal veľmi striktne nastavený. On radšej jedol jedlo zo zlej reštaurácie, ktorú mal pod sebou, v priestoroch pod sebou, len aby ho nerušilo od práce to, že by si išiel kúpiť jedlo niekde ďalej. A až po smrti, až po tej vražde som zistil, že tú lásku si donesol z domu a že tí Kuciakovci sú naozaj takto silne, silne nastavení. Jano Kuciak by to podľa mňa nekomentoval, ten rozsudok. Ja si pamätám, ako mi radil, keď som chcel komentovať Baštrnáka. A tam vtedy chcel, myslím, účinnú lútosť alebo niečo podobné. Snažil sa, že zaplatí tie peniaze, proste, ktoré si vybral na vratkách, len aby ho nezatvárali. A ja som prišiel za Janom, že nech tomu napíše komentár, hoci bol investigatívec, vtedy sme ešte nemali úzus, že by investigatívci nemali písať komentáre, lebo tí by sa mali venovať faktom a nie subjektívnym pohľadom. A on mi hovorí, že on to nechce, lebo že to nech rozhodne súd a že on chce mať ako keby že čisté ruky. Ján Kuciak by podľa mňa veľa vecí, ktoré ja komentujem, nekomentoval a on by sa asi usmieval, že čo všetko som povedal, čo som povedať nemal, čo som mal povedať inak. Takže radšej pomlčím nad tým, že čo by povedal on.
Dobre, tak sa to spýtam inak. Čo na to hovoríš ty? Smer má opäť vedúce postavenie v prieskumoch, je rok 2023 a je tu nelogicky rozpačitý rozsudok.
No, tak je to tak, no. Mali sme tu vlády, ktoré tomu veľmi nepomohli, aby to bolo inak. Máme tu Roberta Fica, ktorý je cynický pragmatik s jasnou mapou a notami, ako to dosiahnuť. Máme tu spoločnosť, ktorá neverí jeden druhému. Máme tu vojny v rodinách o to, či sa očkovať alebo neočkovať. Či sú LGBTI plus ľudia rovnocenní s heterosexuálmi. Hádame sa tu kvôli politike, kvôli nezmyslom, kedy sme sa hádali kvôli hokeju. Dnes sa hádame kvôli úplne šialeným témam. Ja som takéto niečo zle nezažil ani za Mečiara. A to si pamätám iné rodinné hádky, keď časť rodiny volila Mečiara a tá ďalšia časť išla voliť SDKU. Toto je tak otravená verejná mienka, tak otravená spoločnosť, ako si to ja nepamätám. A toto je priestor, kde sa charaktery typu Robert Fico, Luboš Blaha alebo mladý Kaliňák cítia ako v kúpeloch v bahne niekde, ja neviem, v Piešťanoch, to nechcem uraziť, piešťanské kúpele. Takže áno, im to vyhovuje a nemajú vyzývateľa. Takže tá doba je taká, ktorá nahráva tomuto typu charakterov. No a ten rozsudok im pomáha.
Ako z toho von? Z takejto rozdielnej spoločnosti, z tejto otrávenej studne?
No, tohto je otázka za veľmi veľa miliónov. Neviem. Naozaj neviem. Ja som v tomto smere ešte taký ako keby, že nechcem povedať, že optimista, ale keďže viem, že veľké percento, zhruba tretina voličov na Slovensku sa rozhoduje, koho voliť, až keď vchádza do volebnej miestnosti alebo za tou plentou a ďalšie nemalé percento čaká na poslednú silnú emóciu, ktorá v ňom vyvolá pocit, že má ísť voliť práve túto stranu alebo politika alebo hnutie. Takže ešte stále je dosť času. Na druhej strane ja veľmi nie som fanúšik voľby srdcom. Predsa tým srdečný sval nevieme ani sami ovládať a chceme sa ešte podľa neho aj riadiť. A emócie takmer nikdy nič dobre v politike nepriniesli. Asi by to mala byť kombinácia používania šedej kvôry mozgovej s tou pozitívnou emóciou alebo s nejakou emóciou. A pevne verím, že sa v spoločnosti, keď už sa nenájde charizmatický politický líder, o ktorom tu blúznia niektorí ľudia dlhé desaťročia, a ja som veľký odporca charizmatických lídrov, lebo
však aj... To doviedlo, že?
Presne tak, však Igor Matovič bol mimoriadne charizmatický líder, Robert Fico bol charizmatický líder, Mikuláš Zurinda bol do istej miery charizmatický charizmatický líder. Mečiar bol mimoriadne charizmatický líder. Dokonca aj Slota bol pre nemalé percento ľudí a ja som Žilinčan a tam to bol naozaj, že pre Žilinčanov to bol mega charizmatický líder. Takže keď sa neobjaví žiadny charizmatický líder, to bol by som rád, keby sa neobjavil. Keby sa aspoň objavila emócia, ktorá ľuďom ukáže, že dá sa aj voliť aj strany, ktoré nás nechcú dohnať do stavu, aké má Maďarsko. A keď chcú žiť v takom stave, ako je Maďarsko, tak nech sa tam najprv pozrieť, ako sa tam žije. Dúfam, že to presvedčí ľudí, že nechcú žiť v štáte, akým je Ruská federácia, pretože možno by sa mali pozrieť do Ruskej federácie, ako sa im tam žije. A že to nebude ani politik, ktorý k nám bude chcieť zaviesť niektoré zákony, ktoré tlačí Poľská vláda a možno by predtým mohli ísť do Poľska. Tam nie je ani veľká rečová bariéra a porozprávať sa s Poliakmi, ako sa im žije v Poľsku so zákonmi, ktorý iný charizmatický vodca schválil na to, lebo to národ chcel. Hej? Takže ja som stále ešte čakám na emóciu, ktorá to celé môže zmeniť.
Peťo, viem, že si mal dnes náročný deň. Vážim sa, že si prišiel do štúdia denníka SME. Šéfredaktor Aktualit Peter Bárdy.
Ďakujem pekne.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. V podcastoch zvykneme počúvať informácie, zábavu, myšlienky druhých. Skúsme teraz spolu na chvíľu počúvať svoje vnútro. Všetci potrebujeme niekoho, pri kom môžeme byť sami sebou. Poďte so mnou 10 sekúnd myslieť na človeka, pri ktorom môžete byť sami sebou vy. Volám sa Barbora Mareková a čas na seba vám prinášam každý týždeň v podcaste denníka SME o mentálnom zdraví s názvom Ľudskosť.